Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικές συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Εταιρείες αγοράζουν εκτάσεις στον Αμαζόνιο για να αντισταθμίσουν τους ρήπους τους. Startup επιχειρήσεις προσθέτουν την βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο business plan τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πώς αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά μας ως καταναλωτές αλλά και ως επενδυτές. Ας δούμε όμως τι πραγματικά σημαίνει ευθύνη σε αυτή τη νέα εποχή. Πώς καλούνται οι εταιρείες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς και να διαφυλάξουν το μέλλον του πλανήτη. Και ποιος κρίνει αυτή την ηθική συμπεριφορά. Η Μαρία Αλεξίου, νομικός και ειδικός σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα και πρόεδρος του ελληνικού δικτύου CSR, Ελλάς, μας δίνει τα φώτα της. Τι σημαίνει ευθύνη όταν αναφερόμαστε στη λέξη ευθύνη ως άνθρωποι, ως πολίτες σήμερα, σε σχέση και με τα όσα συμβαίνουν και όσα βιώνουμε, τι εννοούμε?
Ευθύνη πραγματικά είναι μια έννοια η οποία την βλέπουμε σήμερα να αναδεικνύεται πάρα πολύ έντονα. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό αυτής της έννοιας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τον αναλαμβάνει ο καθένας μας, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο αν θέλετε, και αυτό αφορά φυσικά και τις επιχειρήσεις που είναι μια συλλογικότητα, να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη από τις πράξεις και τη συμπεριφορά του, αλλά φυσικά και από τις παραλήψεις του. Αυτός ο ορισμός είναι και ένας νομικός ορισμός. Τον βλέπουμε στο πλαίσιο της εφαρμογής νομοθεσίας. Όμως επειδή σχετίζεται και με την συμπεριφορά μας, όχι μόνο δηλαδή αν λειτουργούμε σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά και αν από τη συμπεριφορά μας έχουμε συνείδηση της επίδρασης που έχει αυτή η συμπεριφορά. Σαφέστατα, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, η έννοια της νομικής υποχρέωσης συνδέεται με το νομικό πρόσωπο που είναι αυτό που ορίζεται σαν επιχείρηση. Όμως και εκεί είναι τα στελέχη και οι εργαζόμενοι που αποτελούν αυτό το νομικό πρόσωπο, είναι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις ή με τον τρόπο που αμελούν ή παραλείπουν την λήψη αποφάσεων μπορεί να έχουν επίδραση πια και επιπτώσεις. Και εδώ μπαίνει και η διάσταση αυτού που ορίζουμε πλέον πιο συγκεκριμένα ως κοινωνική ευθύνη για τη συμπεριφορά μας και στο χώρο ειδικότερα των επιχειρήσεων. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων δεν έχει μόνο οικονομική επίδραση. Ο τρόπος που λειτουργεί δηλαδή μια επιχείρηση ή που δεν λαμβάνει μέτρα σωστά μια επιχείρηση, άρα παραλείπει να αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις, δεν έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο, δεν έχει μόνο οικονομική επίδραση. Έχει παράλληλα και κοινωνική επίδραση, έχει παράλληλα και περιβαλλοντική επίδραση.
Οπότε όταν μιλάμε για ευθύνη και υπευθυνότητα, μιλάμε για τη συμπεριφορά που έχουμε είτε ως άτομα αλλά είτε ως εταιρείες απέναντι στο περιβάλλον μας, στην κοινωνία
και στην οικονομία μας. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, γιατί ακόμα και ο τρόπος που λειτουργούμε στο οικονομικό επίπεδο, ο τρόπος δηλαδή που συμπεριφερόμαστε μέσα στην αγορά, ο τρόπος που λειτουργούμε προς τους πελάτες μας, μακροπρόθεσμα φυσικά αφορά και την επίδραση που έχουμε στους υπόλοιπους συντελεστές αγοράς. Δηλαδή η υπεύθυνη συμπεριφορά συνδέεται και με τον πελάτη και με τον καταναλωτή, άρα έχει και μια οικονομική συνάρτηση, συνέπεια. Δεν είναι μόνο στην κοινωνική διάσταση. Έχει δηλαδή μια συνολική επίδραση και στο οικονομικό επίπεδο αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ή βλέπαμε την επίδραση, όπως συζητάμε, των επιχειρήσεων μόνο στη μία διάσταση, την άμεση διάσταση, πόσα κέρδη παράγει μία επιχείρηση μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα που μπορεί να ξεκινάει από τον ένα χρόνο μέχρι την τριετία. Και δεν συμπεριλαμβάναμε σε αυτή τη μορφή αξιολόγησης τις άλλες διαστάσεις. Αυτό που άλλαξε και νομίζω ότι υπογραμμίστηκε αυτή η καινούρια αντίληψη και με την εμπειρία της πανδημίας, είναι ότι η επίδραση των αποφάσεών μας έχει και άμεσο αντίκτυπο για το αν δηλαδή θα μπορέσουμε παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πανδημίας, αλλά και το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τώρα σίγουρα έχει επιπτώσεις ή θα έχει συνέπειες και για το μέλλον μας. Αυτό λοιπόν φαίνεται να αλλάζει και στη στρατηγική που θα ακολουθούμε από εδώ και στο εξής. Και η ευρωπαϊκή στρατηγική κυρίως, ήδη από τις νέες δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από το 2019 και μετά, τονίζει αυτή τη διάσταση. Ότι για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα μειώσουμε τις αρνητικές μας επιπτώσεις, είτε της ατομικής συμπεριφοράς, είτε της συλλογικής, άρα της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο βάθος, για να διασφαλίσουμε ότι και οι μελλοντικές γενιές θα είναι βιώσιμες πάνω στον πλανήτη και δεν θα αντιμετωπίσουν κρίση, τότε σαφέστατα η αξιολόγηση ευθύνης θα γίνεται προβλεπτικά. Θα μετράμε δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η συμπεριφορά μας, μπορεί να έχει η λειτουργία μας, πριν υλοποιήσουμε τις ενέργειές μας και τις επενδύσεις μας κατά συνέπεια. Αυτό αλλάζει και νομίζω είναι καθοριστική σημασία.
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις, ποιος τις ελέγχει εάν βαδίζουν σε αυτόν τον ηθικό δρόμο?
Εκ του νόμου, ο βασικός ελεγκτικός μηχανισμός ασκείται από το κράτος, από όλες τις αρχές εκείνες οι οποίες είναι αρμόδιες για να ελέγχουν την εφαρμογή του νόμου, και αυτό γίνεται κυρίως μέσα από συστήματα που διαθέτει η πολιτεία, όπως είναι το Γενικό Μητρό Επιχειρήσεων, που είναι μια μεγάλη υποδομή και υπηρεσία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που παρακολουθεί τις υποχρεώσεις όλων των ανωνύμων εταιριών με βάση τον νόμο. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σαν αρμοδιότητα τον έλεγχο ουσιαστικά της εφαρμογής όσων προβλέπονται ήδη από το θεσμικό πλαίσιο και όσων θα προβλεφθούν στο μέλλον για αυτά τα θέματα. Όμως σήμερα πραγματικός έλεγχος δεν ασκείται, επιτρέψτε μου να πω, από τα συστήματα τα παραδοσιακά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, αλλά ασκείται από τους λεγόμενους συμμετόχους. Και η συμμέτοχη στην περίπτωση αυτή για κάθε επιχείρηση είναι καταρχήν οι πελάτες της επιχείρησης, οι οποίοι μπορούν και οφείλουν να διεκδικούν επαρκή πληροφόρηση από τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αποφασίζουν αν θα καταναλώνουν προϊόντα τα οποία παράγονται με έναν υπεύθυνο τρόπο και βιώσιμο τρόπο ή προϊόντα τα οποία παράγονται με τρόπο ανεύθυνο και μη βιώσιμο. Άρα η μία δύναμη της αγοράς που φέρνει μεγάλες αλλαγές και αποτελεί ένα βασικά ελεγκτικό μηχανισμό επίσης είναι ο καταναλωτής και ο πελάτης. Και αυτό ήδη συμβαίνει, επιτρέψτε μου να πω. Η άλλη είναι οι επενδύσεις, και φυσικά βλέπουμε ότι ήδη μετά την προηγούμενη χρηματοοικονομική κρίση υπήρξε μια αυξανόμενη από τότε τάση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών να στραφούν σε πιο ασφαλείς επενδύσεις. Η έννοια της ασφάλειας των επενδύσεων σήμερα, αν θέλετε, ορίζεται με βάση την έννοια της βιωσιμότητας των επενδύσεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Και αυτό συμβαίνει τώρα και γι' αυτό και βλέπουμε μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή και τάση, και εκεί δημιουργείται ένα τρίτο σύστημα μηχανισμού ελέγχου ή παρακολούθησης του τι συμβαίνει στην αγορά με αυτό το θέμα, που είναι οι επενδυτές, οι οποίοι ψάχνουν όλο ένα και περισσότερο επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμόζουν αρχές και συστήματα για να διαχειριστούν τα θέματα που αφορούν όχι μόνο την άμεση επίδραση που έχουν από τη λειτουργία τους, αλλά και τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίδραση που έχει η λειτουργία τους. Και εκεί προσπαθούν να κατευθύνουν τις επενδύσεις τους, γιατί θεωρείται πια με τα στοιχεία που διαθέτουμε ότι αυτές οι επενδύσεις είναι όντως και πιο κερδοφόρες σε βάθος χρόνου, σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας, αλλά και πιο ασφαλείς από ανεξέλεγκτες πιθανά κρίσεις. Μία επιχείρηση που παράγει τσιμέντο στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και εξάγει τσιμέντο σε άλλες όριμες αγορές, θα αναγκαστεί κάποια στιγμή γρήγορα να αποδείξει πώς έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία, τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην παραγωγή αυτού του προϊόντος, που δεν είναι άμεσα καταναλωτικό προϊόν, δεν απευθύνεται στον καταναλωτή, απευθύνεται σε μια άλλη εταιρεία που είναι κατασκευαστική πιθανόν και θα φτιάξει ένα μεγάλο δημόσιο έργο. Αυτό το μεγάλο δημόσιο έργο θα θέλει να έχει μια μορφή, όχι πιστοποίηση απλά, αλλά βεβαιότητας ότι έχει φτιαχτεί με υπεύθυνο τρόπο και με υλικά που είναι βιώσιμα. Μια μεγάλη γέφυρα, ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ένα καινούριο νοσοκομείο. Το καινούριο κτίριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχει φτιαχτεί με τέτοιες προδιαγραφές.
Ο τρόπος που καταναλώνουμε σήμερα έχει αλλάξει. Ποτέ πριν δεν μας απασχολούσε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας εταιρείας και η συμπεριφορά της σε σχέση με τους γύρω της. Ο τρόπος που επενδύουμε έχει αλλάξει και αυτός. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Μιχάλης Δρίτσας, μας μιλάει για τους νέους τρόπους αξιολόγησης μιας εταιρείας και την εταιρική ευθύνη ως εργαλείο των startups.
Το θέμα λοιπόν της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το βλέπουμε να εκτελήσεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και πολυσχηδή, θα έλεγα, σε σχέση με τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας. Αν μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή, ένα πρόβλημα που είχαμε στην Ελλάδα ήταν ότι μιλούσαμε ότι έχουμε startups, αλλά είχαμε άγνοια για το ποιες είναι οι startups, πόσες είναι, πού βρίσκονται χωροθετημένα, με ποιους τομείς ασχολούνται και ποιο είναι το track record μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν έγινε με το Εθνικό Μητρό Νεοφυείων Επιχειρήσεων, το οποίο νομοθετήθηκε το καλοκαίρι και ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα από την πλατφόρμα Elevate Greece τον Οκτώβριο, στην οποία υποβάλλουν αίτηση οι startups για να μπορέσουν να αξιολογηθούν από αξιολογητές, οι οποίοι κρίνουν αν αυτές πληρούν δύο βασικά κριτήρια, που είναι το κριτήριο της καινοτομίας και το κριτήριο της ταχείας κλιμάκωσης, δηλαδή να μεγαλώσουν σύντομα επειδή έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πλέον έχουν εγκριθεί οι πρώτες 300 νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουν εγγραφεί στο Μητρό. Πιστεύουμε ότι στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο θα έχουμε περίπου άλλες τόσες. Δηλαδή, κάπου εκεί πρέπει να είναι η σημερινή αφετηρία, αν θέλετε. Και μιλάμε για αφετηρία, διότι θεωρούμε ότι ο αριθμός τους και μπορεί, αλλά και πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα και στην αναλογία άλλων κρατών σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Και μυαλά έξυπνα και μορφωμένα έχουμε, και η πολιτεία έχει σκύψει με πολύ ενδιαφέρον πάνω σε αυτόν τον τομέα. Εμείς τώρα, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι αν μια νεοφυής επιχείρηση έχει τα χαρακτηριστικά για να χαρακτηριστεί ως τέτοια. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο κομμάτι της αξιολόγησης αυτή την συγκεκριμένη διάσταση και δεν σας κρύβω ότι μια επιχείρηση η οποία είναι στα πρώτα της βήματα δεν έχει και την πολυτέλεια να ασχοληθεί με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Προσπαθεί ουσιαστικά να αποδείξει ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο έχει βρει αυτό που λέγεται στην ορολογία του το product market fit, ας το πούμε, και μπορεί πραγματικά να βρει τους πελάτες. Τους πρώτους, τους δεύτερους, τους τρίτους και να μεγαλώσει. Άρα δεν είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, αν θέλετε, πρώτη τους προτεραιότητα. Γι' αυτό είπα ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις βοηθούν αυτές τις μικρές που ξεκινάνε τώρα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης για να πετύχουν, ας πούμε. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό θνησιμότητας αυτές τις καινοτόμες ιδέες αρκετά υψηλό. Οπότε δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν και έχουμε σκύψει με μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε και εμείς, αλλά και τελικά ο ιδιωτικός τομέας που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον όμως και πρέπει να το πω είναι ότι οι startups που μεγάλωσαν και έχουν γίνει επιτυχημένες, οι ιδρυτές τους, να ξέρετε ότι βοηθούν τις μικρές αυτές σαν εταιρική κοινωνική ευθύνη, προσωπική όμως βέβαια, σε προσωπικό περισσότερο επίπεδο, δηλαδή γίνονται coaches, mentors, γίνονται angel investors, δηλαδή επενδυτικοί άγγελοι. Με την ευκαιρία να πω ότι έχουμε τώρα πρόσφατα ψηφίσει και μια κοινή υπουργική απόφαση μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτικούς αγγέλους να επενδύσουν στις startups και να έχουν μια φορολογική απαλλαγή σαν ένα επιπλέον κίνητρο σε αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε. Δηλαδή να έχουν και αυτοί ένα είδος επιβράβευσης. Και παράλληλα συστήνεται και ένα ταμείο τέτοιο που θα συνεπενδύει με τους επενδυτικούς αγγέλους για να αυξηθεί το ποσό που θα παίρνουν αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μου δόθηκε ευκαιρία να το πω τώρα. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το κομμάτι γύρω από τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας μας και νομίζω ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένας σημαντικός τομέας, πεδίο δράσης λαμπρό και για τις μεγάλες επιχειρήσεις που είπαμε ότι βοηθούν, αλλά και για αυτές που σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν τα φτερά τους και όταν γίνουν επιτυχημένες και αυτές θα μπορούν να, ας πούμε, δώσουν το χέρι βοηθείας στους πιο νέους σε αυτό το εγχείρημα.
Ένα χέρι βοήθειας στις νεοφυείς εταιρείες αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βήμα για την καλλιέργεια εταιρικής ευθύνης στους μελλοντικούς κολοσσούς. Τα καλά νέα είναι πως οι νέοι, οι οποίοι ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, έχουν όλα αυτά ήδη στο μυαλό τους. Η Vivian Τσαμαδού, επικεφαλής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της PwC, εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικών συμβουλών, μας μιλάει για τους στόχους της εταιρείας.
Η εταιρική ευθύνη, μάλλον θα το πω εταιρική υπευθυνότητα, corporate responsibility δηλαδή, της PwC, έχει δύο βασικούς άξονες. Ο ένας είναι τι κάνουμε για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και ο άλλος είναι τι κάνουμε για την κοινωνία. Η εταιρεία θέλει πρώτα να τακτοποιήσει τα του οίκου της, δηλαδή τους ατμοσφαιρικούς ρήπους που εκπέμπει η ίδια από την εργασία της, την εργασία από το έργο μας προς το περιβάλλον. Δεν είμαστε, ας πούμε, εταιρεία παραγωγής προϊόντων όπου ναι, κοιτάμε πολύ σοβαρά τους ρήπους, είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά έχουμε από τις ίδιες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Τα ταξίδια, οι μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά αποσκοπούμε το 2030 με τον εταιρικό στόχο Net Zero, αν όχι να τα εκμηδενίσουμε, να τα φέρουμε στο μηδέν, αλλά να τα ισοβαρίσουμε με offset. Τι εννοώ εκμηδενίσουμε? Να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν αποδεδειγμένα με αξιοπιστία και διαφάνεια ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να μειώσουμε όσο το δυνατόν δραστηριότητες οι οποίες δεν χρειάζονται, ταξίδια τα οποία δεν χρειάζονται τώρα με την τεχνολογία. Και ό,τι απομείνει το αντισταθμίζει η εταιρεία βάσει μελέτης που γίνεται από πολύ σοβαρή τρίτη εταιρεία με τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων για τη σωτηρία του περιβάλλοντος του πλανήτη. Αυτά είναι τα offsets.
Ας μιλήσουμε και για τα startups, ας μιλήσουμε για τις νέες αυτές μεθόδους αξιολόγησης πλέον εταιριών και ποιες είναι οι απαιτήσεις σε μια εταιρεία που ξεκινάει σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε πλέον στα χέρια μας.
Οι απαιτήσεις για μια εταιρεία η οποία ξεκινάει σήμερα είναι να είναι βιώσιμη. Δηλαδή δεν αρκεί να έχει μόνο μια ωραία ιδέα, αλλά να ξέρει πώς αυτή η ιδέα θα αποφέρει έσοδα στην ίδια, έτσι ώστε να έχει ένα business plan, να τραβήξει επενδυτικά κεφάλαια και να προσφέρει στην αγορά. Αυτή είναι η ανάγκη που έχουν τα startups σήμερα. Ο στόχος, ο δεύτερος λοιπόν του προγράμματος εταιρικής μας κοινωνικής ευθύνης, το λέμε upskilling, δηλαδή να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες των startups, των νεοφυείων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να είναι βιώσιμες, υγιείς και παραγωγικές. Να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες των ατόμων, μεμονωμένων ατόμων, μαθητών και φοιτητών στην Ελλάδα. Και ακόμη και ατόμων ηλικιωμένων, ας πούμε, που πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τα e-banking και διάφορες εφαρμογές. Και να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ, έτσι ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και με διαφάνεια για να μπορέσουν να επιλύουν σημαντικά προβλήματα. Η προσφορά μας είναι το καλύτερο που έχουμε να δώσουμε, το έργο, οι γνώσεις και η εμπειρία των ίδιων των ανθρώπων μας. Προγράμματα τα οποία υποστηρίζουμε στον τομέα της εκπαίδευσης, το αγαπημένο μου, λέγεται Tipping Point. Τι είναι το Tipping Point? Είναι μια πλατφόρμα την οποία φτιάξανε νέα παιδιά, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι φέρνουν μέσω της τεχνολογίας σε επαφή παιδιά, μαθητές, σχολείων, γυμνασίων, λυκείων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση στις ακριτικές περιοχές και τα νησιά, με τις επιχειρήσεις, με στελέχη επιχειρήσεων. Τι κάνουν τα στελέχη επιχειρήσεων? Εξηγούν πώς είναι η καθημερινή ζωή στη δουλειά τους, πώς φτάσανε μέχρι εκεί, τι σπουδές κάνανε και ποιες είναι οι οριζόντιες δεξιότητες τις οποίες πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές για να πετύχουν επαγγελματικά. Υπάρχει το SEND Junior Achievement, το οποίο επίσης αγαπώ πολύ και είναι μια πρωτοβουλία η οποία βοηθάει τους μαθητές να κάνουν μικρές ομάδες οι οποίες είναι εικονικές επιχειρήσεις. Με λύσεις οι οποίες είναι για το περιβάλλον, για άτομα τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες και τους φτιάχνουν applications για να διαβάζουν QR codes στο σούπερ μάρκετ όταν πάνε. Και εδώ βοηθάμε πάλι με mentoring και με εκπαιδεύσεις.
Για τη Lidl, η εταιρική ευθύνη είναι τρόπο ζωή. Η Βασιλική Αδαμίδου, υπεύθυνη επικοινωνία και εταιρική ευθύνη τη Lidl Ελλάς, μα ξεναγεί σε ένα παράλληλο κόσμο.
Η έννοια της ευθύνης θα έπρεπε να είναι προσωπικό χαρακτηριστικό του καθενός μας. Ειδικά στις μέρες μας γίνεται λόγος για ατομική και προσωπική ευθύνη. Κοινωνικά όντα και μέλος της κοινωνίας των πολιτών, η ατομική ευθύνη καθορίζει κατά μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πλαίσιο της κοινής μας συμβίωσης. Αναφορικά με την εταιρική ευθύνη και υπευθυνότητα, θεωρώ ότι η υπευθυνότητα στην προέκταση αυτού που αναφέραμε είναι η καθημερινή προσπάθεια όλων μας για ένα καλύτερο αύριο, λειτουργώντας ως ένα γραμμικό σύστημα ολικής ευθύνης πλέον. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ως εταιρεία ότι μια βιώσιμη ανάπτυξη και ένα βιώσιμο περιβάλλον είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Γι' αυτό και ενσωματώνουμε πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην καθημερινή λειτουργία, που στόχο έχουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη. Πώς το κάνουμε τώρα αυτό? Επενδύουμε σε διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος, ενσωματώνουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας μας και θέτουμε προδιαγραφές οικολογικούς σχεδιασμούς σε όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, προάγουμε τη βιώσιμη κατανάλωση, την ισορροπημένη διατροφή και τη μείωση στη σπατάλη τροφίμων αλλά και στη χρήση του πλαστικού. Επομένως, η δέσμευσή μας στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της κυκλικής οικονομίας, αλλά και στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, είναι δεδομένη. Τα τελευταία χρόνια επενδύουμε συνεχώς σε υποδομές και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, με στόχο, όπως είπαμε, να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές και τον πλανήτη. Ένας τρόπος για να το καταφέρουμε αυτό είναι μέσω στρατηγικών συνεργασιών, όπως είναι αυτή με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που η συνεργασία μας επισφραγίστηκε με μια παράσταση μουσικού θεάτρου για μικρούς και μεγάλους, βασισμένη στις 4 εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι, η οποία πραγματεύεται με έξυπνο και φάνταστο τρόπο τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Lidl Ελλάς. Αφορά σε θέματα όπως είναι η κυκλική οικονομία, η μείωση της χρήσης πλαστικών, η υπεύθυνη χρήση πόρων, και γίνονται στα παιδιά με έναν τρόπο παιγνιώδη και ψυχαγωγικό, αναπτύσσοντας παράλληλα την οικολογική παιδεία. Μία ακόμα δράση που ήταν αρκετά ξεχωριστή μάλιστα για τα ελληνικά δεδομένα είναι η δράση Plastic Free Σαντορίνη, μία κοινή πρωτοβουλία του Υπουργού Τουρισμού κ. Θεοχάρη, του Δημάρχου Σαντορίνης και της Lidl Ελλάς, που στόχο είχε την ανακήρυξη της Σαντορίνης ως ενός νησιού με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες αλλά και ένα διαχρονικό συμβολισμό. Κάτω από το Reset Plastic, που είναι η στρατηγική του ομίλου Schwarz, η οποία αφορά στη μείωση 20% στο πλαστικό και στο 100% των συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μας, να είναι το μέγιστο ανακυκλώσιμες, αυτή είναι η δέσμευσή μας έως το 2025, έρχεται και κουμπώνει το SAP Free Hackathon και η συνεργασία μας με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για την πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της Εθνικής Καμπάνιας Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης, στόχος της οποίας είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία για να συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.
Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται αυτές τις ενέργειες και κατά πόσο η συμπεριφορά του σήμερα, η καταναλωτική του συμπεριφορά επηρεάζεται από τέτοιες κινήσεις και από μια τέτοια στρατηγική μιας εταιρείας.
Έρευνες καταγράφουν μια σημαντική ενίσχυση του ποσοστού των στελεχών που αναγνωρίζουν πλέον την εταιρική και κοινωνική ευθύνη των εταιριών ως βασική προτεραιότητα, καθώς έχει αρχίσει και επηρεάζει σημαντικά, πιστεύω, την καταναλωτική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα και σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, το ποσοστό αυτό έχει υπερδιπλασιαστεί, κάτι που καταδεικνύει τη σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση των επιχειρήσεων, κυρίως σε σχέση με το περιβάλλον βέβαια και δευτερευόντως σε σχέση με τις άλλες πτυχές της εταιρικής ευθύνης. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια τόσο οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όσο και προμηθευτικές εταιρείες ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών επενδύουν σε υποδομές και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας SAP Free Hackathon είναι η πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης». Στόχος του είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία για να συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης. Οι απόφοιτοι περιβαλλοντολόγοι Θανάσης Κουκούλης, Κατερίνα Κατσαούνη και Γιώργος Αντωνόπουλος μαζί με τον προγραμματιστή Ιωάννη Μπραντ διακρίθηκαν με την ιδέα τους.
Εμείς είμαστε μια ομάδα από 3 παιδιά. Είμαστε και οι 3 απόφοιτοι περιβαλλοντολόγοι, δηλαδή γνωριστήκαμε στο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μας ήρθε η ιδέα ότι η ανακύκλωση δεν είναι λύση. Ότι η λύση πρέπει να είναι το no use, πρέπει να πάμε από το recycle στο no use. Προσπαθήσαμε λίγο με τα μέσα που είχαμε να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε παραπάνω πράγματα, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι, και αυτό που βρέθηκε στο δρόμο μας ήταν το hackathon, το SAP Free Hackathon της Crowd Policy, του Ιδρύματος Λασκαρίδη, της Lidl Ελλάς. Οπότε δηλώσαμε συμμετοχή, πήραμε μέρος στο τρίμερο του hackathon, όπου κάναμε την πρώτη υλοποίηση της εφαρμογής μας. Εμείς σαν EcoCup σχεδιάζουμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή η οποία θα δίνει κίνητρα σε χρήστες αλλά και επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν πιο πολύ τα δικά τους σκεύη πολλαπλών χρήσεων παρά πλαστικά μιας χρήσης. Θα τους ανταμείβουμε με δώρα, με εργαλεία για να μπορέσουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και με εκπτώσεις. Οπότε η είσοδος μας στο hackathon ήταν καθοριστική για το πώς θα κινηθούμε, πώς θα μάθουμε και το τι εργαλεία θα αποκτήσουμε ώστε να κάνουμε αυτό που σκεφτόμαστε πράξη.
Στο Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είναι αφιερωμένο στη θαλάσσια ρύπανση. Και ένα από τα συχνότερα ευρήματά μας στους καθαρισμούς που κάνουμε είναι τα πλαστικά μιας χρήσης. Η ιδέα για τον Μαραθώνιο Καινοτομίας ήταν μια σκέψη που προέκυψε στο ίδρυμά μας και που πολύ γρήγορα την αγκάλιασε μια μεγάλη εταιρεία σαν τη Lidl Ελλάς, μια εταιρεία για την οποία η βιωσιμότητα είναι ένα παράδειγμα καθημερινής εφαρμογής.
Το Hackathon είναι ένας τρίμερος διαγωνισμός καινοτομίας, στον οποίο έρχονται διαγωνιζόμενοι, μπορεί να είναι φοιτητές, επαγγελματίες, οικονομολόγοι, προγραμματιστές και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με ένα θέμα, και είτε έρχονται μεμονωμένα και τους σχηματίζουμε σε ομάδες, είτε έρχονται ως ομάδες ή startup εταιρείες και δουλεύουν πάνω στα θεματικά αντικείμενα του διαγωνισμού.
Σχεδιάζουμε το μαραθώνιο όχι μόνο σαν ένα πεδίο ανταλλαγής αφηρημένων ενιών, αλλά σαν ένα χώρο από τον οποίο μπορούν μέσα από ζήμωση και από ανταλλαγή να προκύψουν εφαρμόσιμες ιδέες. Ιδέες που μπορούν να μας ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στα σούπερ μάρκετ, στις αγορές, στο ξενοδοχείο, στο καφέ, στο σπίτι. Ιδέες που μπορούν να γίνουν η καινούργια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.
Με τους μέντορες να μας έχουν αγκαλιάσει και να μπορούν να μας κατευθύνουν και να σε 4 μήνες να έχουμε πάρει γνώση πολλών χρόνων και να μπορούν να μας δείξουν πού είναι τα λάθη, τι θα μας κάνει πιο γρήγορους, τι θα μας κάνει πιο αποδοτικούς. Νιώθουμε ότι είμαστε σε πολύ καλά χέρια, εντός εισαγωγικών. Νιώθουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι από πάνω οι οποίοι είναι έμπειροι, ξέρουν και θα σε συμβουλέψουν και θα κάνουν και θυσίες για σένα. Και νιώθουμε ότι κάθε μήνας που περνάει και είμαστε υπό το mentoring τους, είμαστε και άλλοι άνθρωποι, τόσο από πλευράς κατανόησης της αγοράς και των αναγκών, όσο και από την πλευρά υλοποίησης μιας λύσης στην Ελλάδα της κρίσης, έτσι, στην Ελλάδα του COVID. Έχουμε άτομα από την Crowd Policy, είναι ο κύριος Καλογεράκης και η κυρία Φωτεινού, οι οποίοι κάνουν τον συντονισμό και μπορούν να δουν τις ανάγκες της κάθε ομάδας και να καλέσουν και άλλους μέντορες, αλλά και να οργανώσουν meetings και ημερίδες με κόσμο ο οποίος θα είναι σχετικός ή μπορεί να είναι ωφέλιμος και χρήσιμος για τις ομάδες. Είναι ο κύριος Πανόπουλος από το Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ σε business κομμάτια, σε κατανόηση της αγοράς. Είναι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το τμήμα περιβάλλοντος, από το τμήμα σχεδιασμού προϊόντων, οι οποίοι ο καθένας δίνει το expertise του τόσο σε θέματα αγοράς, σε θέματα περιβάλλοντος, σε θέματα διαχείρισης και κυκλικής οικονομίας. Ο κύριος Λέκας μας βοήθησε πάρα πολύ, μας μίλησε η κυρία Αβαταγγέλου της Giving Streets, ο κύριος Κουρτίδης μας έχει βοηθήσει με τα νομικά και τα περιβαλλοντικά, η κυρία Δαμίδο από το Lidl Ελλάς με την κυρία Δοβλέτογλου. Είναι μέντορες στους οποίους μας έχει δώσει την πρόσβαση το hackathon ώστε να τους καλούμε και να έχουμε χρόνο μαζί τους να τους πούμε τις απορίες μας και να μας βοηθήσουν σε λύσεις. Είναι η κυρία Χατζιαντωνίου και ο κύριος Μπαλής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και ο κύριος Μποφιλάτος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και τέλος, έχουμε και την τιμή να έχουμε άτομα όπως ο κύριος Καραμανόλης από την Crowd Policy, ο κύριος Ψαλίδας από την Crowd Policy και άτομα από το Ίδρυμα Λασκαρίδη, όπως η κυρία Ιωάννα Αλεξιάδου, που ήταν και μέντορας μας κατά τη διάρκεια του Hackathon, ο κύριος Μισιβλάκης, ο οποίος δεν είναι στους μέντορες, αλλά έχει δώσει διαθεσιμότητα ώστε να μπορούμε να την επικοινωνήσουμε μαζί του και να μας βοηθήσει, και αυτός από το κοινοφελές Ίδρυμα Λασκαρίδη. Και η κυρία Αγγελική Κοσμοπούλου, που είναι η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος, που είναι μεγάλη τιμή για εμάς μερικά παιδιά που έχουν ένα όνειρο και δουλεύουν κάθε μέρα ώρες γι' αυτό, να μπορούν να μιλάνε με άτομα καταξιωμένα του χώρου, που έχουν πάρα πολύ γνώση και εμπειρία και μπορούν να τους κατευθύνουν πολύ γρήγορα και άμεσα στη σωστή πλευρά, σωστή κατεύθυνση. Εμείς, σαν EcoCap, η εφαρμογή που φτιάχνουμε απευθύνεται τόσο στον απλό καταναλωτή που θέλει να αγοράσει στο ποτήρι του το δικό του ρόφημα και να μην χρησιμοποιήσει πλαστικά μιας χρήσης, αλλά και στις επιχειρήσεις, τις οποίες τις βοηθάμε να προσελκύσουν πιστό και σταθερό κοινό, ο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος θα βγει από τον δρόμο του για να πάει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Τις βοηθάμε να κατανοήσουν καλύτερα τα δεδομένα των χρηστών τους, όπως και τα δεδομένα πράσινης εξοικονόμησης που αποκτούν, και να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα ώστε να δείξουν την περιβαλλοντική εικόνα της επιχείρησης και να ευνοηθούν με επιχορηγήσεις, με θέματα καλής συνεργίας με δήμους και κοινότητας. Τα βήματα στα οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, το βήμα το οποίο εκτελούμε, είναι το να τελειώσουμε την πρώτη έκδοση της εφαρμογής μας, την οποία θα δοκιμάσουμε σε μερικές επιχειρήσεις, όταν με το καλό ανοίξει η εστίαση ή σε όσες μπορούμε αυτή τη στιγμή, για να δούμε πώς είναι αποδεκτή τόσο από τις επιχειρήσεις όπως και από τους χρήστες. Θα τη δοκιμάσουμε ώστε να βρούμε αν υπάρχουν λάθη και σφάλματα, να τη βελτιώσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και να πάρουμε feedback για το ποια features ήταν καλά, ποια λειτουργήσαν καλά, ποια θα έπρεπε να υπάρχουν, ώστε να πάρουμε αυτή την πολύτιμη γνώση πριν καταφέρουμε και βγούμε στην αγορά.
Η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, υποδιευθύντρια εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου ΟΤΕ, μας εξηγεί πώς μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να συμβάλλει σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους.
Η λέξη ευθύνη και η λέξη υπευθυνότητα, αν δεν τις δούμε καθαρά από τη γραμματική του, συντακτική του πλευρά, δηλαδή το τι σημαίνει πραγματικά μια λέξη, με την ευρύτερη έννοια για μια εταιρεία είναι ότι θα σημαίνει και μια προσωπική ευθύνη. Η στάση που κρατάω απέναντι στα πράγματα, λειτουργώ με έναν υπεύθυνο τρόπο. Φανταστείτε το τώρα σε ένα μέγεθος εταιρείας και ειδικά ενός τόσο μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΤΕ, το να λειτουργούμε από τη μία με υπευθυνότητα είναι κάτι που στη σημερινή κοινωνία θεωρείται δεδομένο. Για μας η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με την βιώσιμη ανάπτυξη πλέον. Πριν 15-20 χρόνια, αν μου κάνατε την ίδια ερώτηση, θα σας έλεγα ότι ο στόχος είναι να είμαστε 100% υπεύθυνοι. Τώρα θα σας έλεγα ότι πρέπει να λειτουργήσουμε υπεύθυνα, γιατί είναι μέρος της στρατηγικής του ίδιου του επιχειρήν πώς θα αναπτυχθούμε κάνοντας βιώσιμες επιλογές. Να σας το πω λίγο πιο πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Αν δει κανείς τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι τουλάχιστον όπως τον ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ικανοποίηση των αναγκών της τωρινής γενιάς, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο και η ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών. Και είναι πλέον μια επιτακτική ανάγκη. Και γιατί το έχουμε δει ότι είναι επιτακτική? Δεν αφορά μόνο την κοινωνία, αφορά τους επενδυτές. Οι επενδυτές για να πάρουν απόφαση να επενδύσουν σε μια εταιρεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα ESG κριτήρια, δηλαδή οι επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Σας δώσω ένα παράδειγμα, πάνω από 20% της μετοχής της Deutsche Telekom, στην οποία ανήκει και ο ΤΕ, είναι σε χέρια επενδυτών ή αναλυτών που μελετούν και τέτοια κριτήρια. Οι καταναλωτές μας επίσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις υπεύθυνες επιλογές μας, ειδικά η νεότερη γενιά, οι εργαζόμενοι, όλοι οι stakeholders. Για μας πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες σε διεθνές επίπεδο. Βλέπετε τι έφερε ο COVID, τι συμβαίνει γύρω μας με το κλίμα, τι σημαίνει με τη διαχείριση των σκουπιδιών στον πλανήτη. Υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλες προκλήσεις και εμείς έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας, άρα πέρα από τη δική μας υπεύθυνη λειτουργία, μεγάλη αξία έχει το πώς μπορούμε με τα δικά μας προϊόντα, με τις δικές μας υπηρεσίες, με την τεχνολογία που δίνουμε, να βοηθήσουμε και τις υπόλοιπες αγορές, τους πολίτες, να βελτιώσουν και τη δική τους υπεύθυνη στάση και το δικό τους, για παράδειγμα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα, απ' τη μία, Θα έλεγα ότι έχουμε προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Βλέπετε προϊόντα όπως είναι το Smart City, το Fleet Management, το e-Energy. Δεν βοηθάνε μόνο τις άλλες επιχειρήσεις, τους πολίτες να γλιτώσουν χρήματα, αλλά ταυτόχρονα να είναι πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνοι. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη ευθύνη για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες από τον κόσμο, όλων των ηλικιών. Φανταστείτε δηλαδή τι πρέπει να συμβεί σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων από τα πιο μικρά παιδιά, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την εκπαιδευτική ρομποτική, πώς μπορούν να μάθουν να κάνουν coding, μέχρι και τις μεγαλύτερες ηλικίες, και το είδαμε μέσα σε αυτή τη συνθήκη που περάσαμε, τι σημαίνει για έναν ηλικιωμένο να είναι στο σπίτι και να μπορεί να αξιοποιήσει και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα σας έλεγα ότι η δική μας υπεύθυνη λειτουργία έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είμαστε ένας πολύ μεγάλος οργανισμός. Έχουμε θέσει προκλητικούς στόχους για την κλιματική αλλαγή. Ήδη χρησιμοποιούμε 100% πράσινη ενέργεια, ενέργεια δηλαδή που έρχεται από ανανεώσιμες πηγές, και έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο στόχο για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου κατά 90% μέχρι το 2030. Αλλά αξίζει να σας πω ότι και ο Όμιλος, στο σύνολο της διαχείρισης των αποβλήτων, έχουμε κοντά στο 93% ανακύκλωση για οτιδήποτε προέρχεται από τα operations, από τη λειτουργία μας. Αυτό δεν είναι ένα μικρό νούμερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την οριμότητα, τις διαδικασίες, τις πολιτικές που έχουμε, ώστε να μπορούμε και να επαναχρησιμοποιούμε και να ανακυκλώνουμε οτιδήποτε δημιουργείται ως απόβλητο από τον τρόπο που λειτουργούμε. Αυτοί οι στόχοι δεν τίθενται ως ένα ξεχωριστό κομμάτι στόχων μέσα σε μια επιχείρηση. Κυριολεκτικά βρίσκονται στο ίδιο σημείο που ένας οργανισμός, μια εταιρεία, και έτσι συμβαίνει με εταιρείες που αντιμετωπίζουν θέματα εταιρικής υπευθυνότητας ή βιώσιμης ανάπτυξης ως μέρος της στρατηγικής τους ατζέντας. Φανταστείτε λοιπόν ότι για να τεθούν στόχοι για κλιματική αλλαγή, για διαχείριση αποβλήτων ή για βιοποικιλότητα ή για οτιδήποτε μπορεί να αφορά μια εταιρεία, και μιλώντας συγκεκριμένα για τον όμιλο ΤΕ, είναι στο τραπέζι της συζήτησης του management board μιας εταιρείας, των στόχων που έχουν οι άνθρωποι μιας εταιρείας, άρα και η διοίκηση μιας εταιρείας θα τους έχει ως στόχους, και εμείς από την επόμενη χρονιά φανταστείτε ότι η στοχοθεσία μας για την κλιματική αλλαγή θα είναι μέσα στην προσωπική στοχοθεσία των μελών της διοικητικής μας ομάδας. Γιατί έτσι έρχεται η δέσμευση και από την ίδια τη διοίκηση της εταιρείας αφενός. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο θα σας έλεγα ότι μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος που παρακολουθείς όλα αυτά. Για να μπορέσεις να βελτιώσεις και να βγάλεις στόχους, πρέπει να μπορείς να δεις ποια είναι τα αποτελέσματά σου, ποια είναι τα νούμερά σου, πώς πήγε η χρονιά που πέρασε, ποιες πολιτικές πρέπει να αλλάξεις για να μπορέσεις να θέσεις μακροπρόθεσμους στόχους.
Είναι πολλοί οι άξονες λοιπόν όταν μιλάμε για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι πλέον υπεύθυνες και για το περιβάλλον τους. Η συμπεριφορά τους μπορεί ίσως και να προσθέσει ένα λιθαράκι στη διάσωση του πλανήτη μας. Έως την επόμενη φορά, σκεφτείτε με ποιον τρόπο μπορεί η δική σας εταιρεία ή η εταιρεία στην οποία εργάζεστε να αναλάβει τις ευθύνες της. Ήταν το podcast Eco Πράκτορες σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.